Ozodlik radiosi Sili. Martning 22-si otna kech kitirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Alandish Qarasov. Bugun bizning topshiruvda. Ulyan o'lkasida NATOning yuklarini ko'chirib kelib bo'lgan bulduru simirdagilarning yana tugul Rossiyadagi ko'plarning e'tiborini jalb etdi. Bu haqda bir nechta fikr bilan tanishirmiz. Siyosat bilgichi Rashid Ahmedov Tatarlar musulmon firqasini birlashsakni atoshoq deb sonlay. Ruslar o'zlarining millatchil firqalarini ayushtiruv turunda e'lon etdi. Ovuldagi fermerlar oy sayin bir nechta 100 ming kredit to'larga majbur. Yetishtirgan tovar o'z-o'zini oqlamay. Tatariston fermeri bilan engama tinglar biz. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham boshqirsan yangiliklari bo'lajak. Bular barchasi Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noif Oqmal. Fransiyada 7 kishini o'tiruvda shikoyatlanuvchi politsiyaga qarshilik ko'rsatib kelgan sug'urchi Muhammad Mira o'tirildi. Rossiya domusida jamoat televiziyasi bulduru turunda tinglovlar o'tdi. Qozon studentlari kelasi o'quv yilin 1-avgustdan boshlayacak. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liq ma'lumot. Fransiyaning kunyoq kunbotishida 7 kishini o'tiruvda shikoyatlanuvchi Toulouse shahrida bir fotirga kirib biklangan Muhammad Mira politsiya fotirini yov bilan olganda o'tirildi. Fransiya ichki ishlar ministri Claude Gen aytuvincha, Mira maxsus kuchlar xizmatkarlarini qurolli qarshilik ko'rsatgan ham oxir chekda tarazadan sekirgan. Fotirni yovlab olganda iminlik kuchlarining 3 xizmatkari yaralangan, birsi og'ir holda. Boshda hokimiyat uni tirik kelish hukmiga tortirga tilovim bildirgan edi. Fransiya prezidenti Nicolas Sarkozy:
Tout a été fait pour que le tueur soit livré à la justice.
O'tiruvchini hukmga tortish uchun hamma narsa ishlandi, ammo bu maqsadga erishish uchun boshqa kishilarning turmushlarini qo'rqinch ostiga qo'yarga yaramaydi. Endi bulayda bik ko'p kishi o'ldi dedi. Mira 3 fransuz harbiyin, yahud maktabining 3 o'quvchisin ham rabbinni o'tiruvda shikoyatlandi. Klod Gen aytuvincha, politsiya bilan sulashganda Mira ularni o'tirganligini tonigan. Rusiya davlat domusida Rusiya jamoat televiziyasi bulduru turunda tinglovlar o'tdi. Fikr olishuvda hukumat vakillari, deputatlar ham belgichlar qatnashdi. Ilmta ministerligi jamoat televiziyasini topshiruvlar uchun bir yerlik berirga azir. Rusiya kishi huquqlari prezident shurasi boshlig'i Mikhail Fedotov bu fikr olishuvda chiqish yasab, jamoat televiziyasining topshiruvlar siyosati vatandoshlar jamiyatini o'stiruvga xizmat etarga ham sotsial yoqdan aktiv tomoshachilarga yuz tutarga tiyish dedi. LDPR yetakchisi Vladimir Jirinovskiy yangi kanalda har kimga so'z berilarga tiyish deb chiqish yasadi. Fikr olishuv natijasida to'plangan kengashlar Rossiya prezidentiga topshirilacak. Tatariston Ma'rif ham fan ministri Albert G'ilmiddinov Qozon studentlarining kelasi o'quv yilini 1-sentabrdan to'g'il, 1-avgustdan boshlayotganini rasladi. Jurnalistlar bilan uchrashuvda G'ilmiddinov Qozonning borliq deyarlik yuqori o'quv yurtlari o'quv yilini 1-avgustdan boshlayotganini deb bildirdi. Uning aytuvincha, respublika prezidenti Rustam Minnixanov Rossiya Ma'rif ministri Andrey Fursinkoga Qozonda o'quv yilini 1 oy oldinroq boshlovni so'rab rasmiy murojaat yubergan. Bu adam kelasi o'quv yilini 1 oy oldinroq tamomlab, 2013 yilgi joyiga universiada qo'noqlarini qabul etuvga may oyinda o'q hozirlana boshlash mumkinligi berishak, dedi G'ilmiddinov. Bugun harbiy to'ntarilish bo'lgan Mali prezidenti Amadou Toumani Touré boshqala Bamakodagi AQSh elchiligiga sig'indi. Malida davlat cheklari yopildi, barliq ishlar to'xtatildi. Shohidlar aytuvincha, Bamakoda otish tovushlari eshitildi. Barliq uyushmalar, banklar, shirkatlar yopilgan. Hokimiyatni o'z qo'llarini olgan harbiylar demokratiyani ham davlatni turg'izu milliy komiteti tuzuni konstitutsiyani amaldan chiqarib turuvni e'lon etdi, ham olg'a taba nishik ish etuv turunda ko'rishi yillar xalqaro uyushmalar bilan kengashashaklarini bildirdi. Harbiylar to'ntarilishni hokimiyatning dunyodagi g'isyanchi tuareklarga qarshi choralar ko'ra olmovi bilan anglata. Ikkinchi prezidentlik muddatini tamomlovchi Toumani Touré aprel oyinda hokimiyatdan ketarga tiyish edi. O'zgan saylovda Rossiya prezidentligiga namzad bo'lgan milliarder Mikhail Proxorov o'zi tuzayotgan firqaga internet osha ism saylov uyushtira. Yangi firqaning ismi uchun Proxorovning rasmiy sahifasida tovush berib bo'la. Onda 90 ismdan Унысын сойларға тәқдим итіле. Шулардан иң яқшысын ұйыштыру комитеті сойлап олашақ. Хазірге иң популяр исім Яңа Русия. Бу исімні фикір білішуда қатнашушыларының 49% хуплаған. Икінші орында Сызық партия исімі, үшіншіде Русия демократик фирқасы. Прохоров өзіне қойсы исім шау турында әлге қорар итмегенлігін білдірді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Бөтен авыл хуҗалыгында бер вопрос, бер проблема инде. Бөтенесенең дә кредитлары күп. Бәңкесекенең бит әле проценты түләр икән. Ул бит бәңкесекенең кредит алдым да, шәдән түгел. Аның катнасаен бер процент түләр икән, шулаймы?
Фермер Владимир Аппаков ауыл хуҗалыгында проблемнар артканнан арта баруын әйтә. Җитештергән товар үз-үзен окламый. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә анатының йөкләрне күчереп тияу бүлеген булдыруга ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Алар бу көннәрдә моңа каршы пикет та уздырды. Кайберәүләр бу уңайдан референдум кирәк дип тә таләп итә. Тулырак итеп, Сембердә хәбәршебез Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
НАТО-ның Сембердә йөкне күчереп тияу перевал пункт урнаштыру нияте ризасызлыклар да тудыра. Һәрхәлдә советлар йорты дип аталучы җирле парламент бинасы каршында оештырылган пикет шуны күрсәтә. Пикетчылар фикеренчә, бу гамәл илебезнең саклану мөмкинлекләрен кашату буенча тагын бер адым алга атлау мисалы булыр иде. Чөнки диләр алар Сембер каласында элеккерәк елларда болай да инде бу җәһәттән күп тискәре чаралар күрелде. Эш хәрби училище ябылды, 104-нче һава десант дивизиясе кыскартылды, бригада гына калды. 235-нче санлы хәрби транспорт авиация полкы юкка чыкты. Хәрби флотның арсеналы шартлатылды. Пикетның сүзіміне қойтсак, онда қысқартылған харби шәсләрінің борысы да бүгінгі хакиметке керекмей болып шығуы, әміне Рәсәйнің нәқ үзәгінде, Иділ бойында НАТО базасы бик тә керекілігіне ғәжәплену һәм ризасызлық білдіріле. Пикетчыларның шигарләре дә шулык юнәлештә иде. Берсе хәттә салкын сугыш вакытындагы карикатураны да искә төшерә. США руки прочь от России. КПРФның җирле лидеры Александр Кругликов фикеренчә, Рәсәйнең һәм өлкәнең җитәкчелеге халыктан яшеренеп, илебезнең нәк үзәгендә, Сембердә НАТО базасы булдыру турында килешкәннәр икән, моны хыянәт дип тә санарга кирәк. Хәтта Генштаб башлыгы Николай Макаров та бу проект турында ишетмәгәндә икән. Ә саклану министры Анатолий Сердюков аңлатуынча, АКШ һәм НАТО белән бу базаны булдыру буенча сөйләшүдә саклану министрлыгы түгел, транспорт министрлыгы белән килешенгән. Шул ук вакытта Минтранстада бу турыда берни дә белмиләр икән. Өлкә башлыгы Сергей Морозов та бу гамәлгә өлкә канунлар чыгару җыелышы, ягъни өлкә парламенты фатихасын алмаган ди. Пикетчылар фикеренчә, НАТО-ның транзит перевал пункт Рәсәй өчен берничә куркыныч тудыра ала. Мәсәлән, НАТО-Иран арасындагы капма-каршылык конфликтка барып җитсә, Тәһранның бу базаны утка тотуы да ихтимал. Шулай ук Рәсәйгә наркотикларына түгел, корал кертү мөмкинлеге дә ачылачак имеш. Мондый фаразлар курыкканга куш, койрыгы белән биш дигән гыйбарәне дә искә төшерә иләсә. Шулай да пикетчылар, Сембер җирендә НАТОның перевал базасы булдыру турындагы ниятен тормышка ашыру буенча карар кабул ителгәнче, сез Сембердә НАТО базасын булдыруга ризамы дигән сорау буенча референдум уздыруга таләп итәләр.
Ульян өлкәсендә НАТОның йөкләрне күчереп тияу бүлеген булдыру Сембердәгеләрнең генә түгел, Русиядә күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Интернетта да бу турда фикер алышулар кызу бәхәсләр башланды. Русия хакимиятләре исә бу бүлек илнең иминлегенә бернинди куркыныч тудырмый, матди яктан файда гына китерә дип тынычландырырга тырыша. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Думада НАТОның Сембердәге бүлеге турында сорау күтәрүчеләргә: "Сез әйткән килешү проекты әлегә гамәлгә кермәде. Ул карау өчен хөкүмәткә генә тапшырылды" диде. Министр әйтүенчә, бу Афганстанда Русиягә проблемалар тудыручы куркынычларны бетерүчеләр үз эшләрен уңышлы башкара алсын өчен эшләнә. Сүз НАТОның хәрби булмаган йөкләрен Афганстаннан очкыч белән Сембер һава алаенына китереп, анда төрле вагоннарга төяу һәм поезд белән Европага НАТО илләренә озату яки киресенчә Европадан Афганстанга җибәрү бүлеге турында бара. Элек Брюссельде Русияның НАТО-дағы дойми вакилі болып ішлеген, хазірге вице-премьер Дмитрий Рогозин да ризасызлық білдірушілеріне тынышландырырға ашықты. Ульяндағы көшіріп түйеу бөлігі аша өтуші барлық НАТО юкләрі таможня тикшіруін узашақлайды. Рогозин өзінің Фейсбуктағы сәхифесінде «Таможня тикшіруі мәжбүрі, құтқыға берілуден тұқтағыз, инді НАТО биобедрефлерінден де қорқасыз» деп язды. Ул шулай ук күшіріп түйелуші юкләріні сақлау үшін Сімбірде НАТО базасы болдыру мүмкінлігін кері қақты. Оның сөзләренчә, Сімбір аша бары минерал су, бәдрәф кәгазьләре, шатырлар кебек хәрби булмаган юкләргенә узачак, һәм бу Русия бюджетына акча китерүче транзит булачак. Русия аша НАТОның бәдрәф кәгазен ташуны рөхсәт итү ватанга хиянәт дип санамыйм, дип яза Рогозин. Русияның хәрби экспертлар коллегиясе вице-президенты Александр Владимиров исә йөкләрне күчереп төяу бүлеге ашуны НАТОның Русияны басып ала башлауы дип бәяли. Владимиров фикеренчә, сугышта максатка ирешергә ярдәм итүче һәр төрле йөк, хәтта су да хәрби йөк булып карала. Русияның бу гамәле Афганстанда барган сугышта НАТО һәм АКШ ягын алуны аңлата. Бу Русия Федерациясе, Русия империясе, Советлар Берлеге тарихында беренче мәртәбә безгә дошман хәрби сәяси блокның безгә килеп урнашуы булачак, ди Владимиров. Элеке татар җирләре булган Идел буенда Сембердә НАТОның йөкләрне күчереп төяу бүлеге булдыруга татар җәмәгатьчелегенең мөнәсәбәтен белү өчен без берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Журналист һәм язучы Искәндәр Сиражи бу турыда Азатлык радиосына менә нәрсә дип белдерде.
Гади генә әйтеп әйткәндә, мин татар кешесе. Һәм бөтенесе Русия эчендә яшәп ятсалар да кемнәрдер, мин нигәдер Татарстанда яшәп ятам. Ягъни Русия белән нәрсә булуы мине бик каты кызыксындырмый бүгенге көндә. Русияны НАТО яулап аламы, анда яки Кытай яулап аламы, яки башка ил яулап аламы, яулап алынган халыкның вакиле буларак, минем өчен бу хуҗа алмаштыру гына. Еш әйтә торган сүзем, Бөек Ватан сугышы дигән сугыш минем өчен икенче бөтен дөнья сугышы гына. Чөнки минем ватаным 1552 елда яуланып алынган дигәнем. Әйеме? Менә моннан чыгып әйтәм мин, бу очракта да минем өчен НАТОның Ульян өлкәсенә килеп, Татарстан янында матур гына иттереп утыруы кызык кына әйбер, бәлки әзрәк кенә бу тирәләрдә тәртип урнашыр, ниндидер американнар бар, дошман лагере алдында, без бит дошман алдында, Россия бит инде НАТОны дошман саный.
Әйе. Ул
НАТО илләрен. Дошман саный. Димәк, дошман алдында авызы тулы кан булса да төкермей инде ул. Мин мантыксызлык турында сөйлисем килә. Менә Мәскәү Кремле әле кайчан гына НАТОның ПРО-сына, теге ракеталарга каршы оборонасына каршы чыкты, ниндидер без анда үзебезнең Искәндәрләрне, булавалыбызны куябыз, безнең ракеталарны сезнекләр тота да алмаячак кирәк булса дигән ниндидер лафрулар булды. Һәм менә әле кайчан гына талашып яткан НАТО бүгенге көндә Россиянең кыл уртасына, Идел буена килеп, үзенең хәрби техникасын каядыр күчерә. Россиянең үзенә каршы ук күчерә. Ягъни бу нәрсәне аңлата.
Лафы бүлдерәм, анда хәрби техника турында сүз бармый инде, анда ниндидер био бәдрәфләр дә диләр, ягъни хәрби булмаган әйберләрне күчерү турында.
Юк, ул хәт био бәдрәф кенә булсын. Хәт ул кымган гына булсын. Әмма ул НАТО армиясына кагылышлы. Ул су мишкәләре генә булса да, армияга кагылышлы. Һәм алар бөтенесе дә армияга кирәк. Армияның әгәр дә суы юк икән, ризыгы юк икән, шулык бәдрәфе ашуым килмәгәе юк икән, һәм башка әйберләре юк икән, ул инде армия булып бетә алмый. Ул инде нәрсәседер җитми, һәм ул хәрби хәрәкәтләр өчен яраксызга әйләнергә мөмкин. Шулар аркасында гына да армияда хәрби эштә ниндидер җитешсезлекләр, ниндидер ваклыклар була алмый. Хәт бәдрәфләр генә ташысыннар шуннан. Алары да барыбер Россиягә, Мәскәү Кремленә каршы эшли торган әйберләр. Ал күрә мин уйлыйм, бу мантыксызлык дип уйлыйм, мондый рөхсәтнең бирелүе. Икенчедән, бәлки ниндидер килешүләргә барырга мәҗбүр булганнардыр, бигрәк тә соңгы сайлаулардан соң. Бәлки шундый әзрәк кенә бигрәк тә Америка Кушма Штатлары белән мәхәббәт уены уйнап алырга уйлаганнардыр. салкын согушуну тагын токтотуп турган болгондардыр. Мотор гына иттирип елмайып, тиги киседен гана кукуш көрсөтүп отурган шаклар эле хазыр ак як менен Москва Кремли узара. Эт татар үчүн айтам бит. Мунун зыяны да жок, пайдасы да жок. Агар да инде анда Ульян өлкөсүндө иштеүчү бир нече татар шунда иш табала экен, НАТО базасында бу инде татарга пайдалуу деген сөз.
Қазан федерал университетінде оқытушы, саяси фәннер кандидаты Илшат Саетов Русияға НАТО бөлігін ашу келішуіне қарағанда, дүния сауда ұйышмасына қосылу келішуі көп мәртебе қорқынышырақ дей.
Меніңше, бұл базаны жасау не көрсетеді? Россияның бүтін дүнияда болған процестерін шетте тұрмауы. Алар бүтін саясатына мені Америка білен, анда Европейский Союз білен нешіктір бірге шілер енді. Хам бұл біздің Америка қаршы дұшманлықны тудыру пиар кампанияларын нәрі, алар бүтінісі көз бұя үшін ға меймше. Меймше біздің елдегі элиталар, алар шит елдегі элиталар білен бірге шілей, хам біздің елінің бұл бүтін дүния кежәрі үйшмасы ВТО-ға кіруді нәқшын тұрна сөйлешін ке. Бұл Россияның иктисадында бік ауыр халда қалдырайынды оны екірі. Бұл НАТО үшін мұндай бөлек ясауда мемше шушы елінді. Шынды сіз әйтелер ентігі. Бұл НАТО-ның басын ашу Путиннің күнбатысқа қаршы анан сайлауларын қабыл еткенер үшін шынды бір енді, бір жест. Бәлкі шыннан бәрі ғайраттыр бұл саясат. Умай еткенде НАТО билан қаршы болу менше бир маанисы жок аны менен. Чүнки тиги НАТОнун курулуш бүтүн максаты Советтер Союзуна каршы иде. Лекин ар Советтер Союзу жок, анда идеологик да бик көп бир айырмалар да жок. Биздин да инде илде тиги либерализм, демократияга сүйлө басарсан дүйнөлөр бар. Инде ынтылуулар һәм Күнбатыш билан менде сугуш чыгуу менше мүмкүнчүлүгү жок байбирин. Чүнки биздин иктисад бүтүнөй күнбатышынан байлы. Биздин анда олигархлардын жерин окшарлар бүтүнчө күнбатышта биз бик так байлы күнбатыш менен. Ошон үчүн бул НАТОнун базасы барга келүү балки мантык болорак нормал деп көрүнүргө мүмкүн. Керекме, жокмы, экинчи жактан ошон билмейм. Аны инде харбий специалисттер интервью тийиш. Детальдарын билмейм, анда нерсе булачак бул базада.
База түгүлүндө ул ишкиш менен кетирилген жүктөрдү поездларга көчүрүп, түрлү элдердин вагондоруна бөлгөлөп, Европага узатуу үзеги болот, лекин интернетте барган бахыстарда Кайбыраулар айталар, бу инде НАТОнун базасы кебек була, һәм шуның белән НАТОнун Русияны акрынлап басып алуы башлана дип тә.
Русияны басып алу инде 20 ел бара. Менеше, бу логистический центр основной Берлайны менә алган буенча. Мондый логистика белән генә түгел, безнең икътисадны күмәт чыга белек, менә ул ВТО акыру менеше 100 тапкыр хәмиятлерге бер. Аның турында нигә бик шәй сөйләми җүнәп.
Ансы Русиягә куркынычрак дип уйлыйсыз инде.
Әйе, әйе, ансы куркынычрак Русиягә. Бу НАТОның перевалочный янда пункт или логистический центр бу. Әгәр әскәр анда юк икән, ничек аны ялап алсыннар инде.
Ә бу ВТОга керү ни өчен яман Русиягә?
Аны берничә пункт бар инде. Беренчесе, илчиндәге тарифлар, Европада аслан тарифлар булачак. Мәсәлән, электр, газга, нефткә тарифлар әлбәттә дәүләт тарафыннан субсидируется дип әйтеп була инде. Ләкин аларның хагы Европадагы хакка менсә, мәсәлән, бензинның бәясе 2 доллармы, евромы хәзер шул тирәгә менсә, безнең бик нык икътисадка тәсир итәчәк бу. Мәсәлән, безнең алюминий шитран заводлар алар бездә электрның бәясе түбән булу өчен генә, арзан булу өчен генә бездә эшләр. Әгәр электрның бәясе күтәрелсә, алюминий ясау бетәчәк безнең илдә.
Конкуренция мөмкин.
Чөнки безнең климатта себестоимость үзенең бәясе товарларның бигрәк Европага караганда нык бийек инде. Америкага караганда тагын да бигрәк, чөнки Америка бик җылый. Һәм бүтән бу энергетик тарифлар дөньядагы һәм Европадагы тарифларын бер-берсенә хәтле килсә, безнең производство заводларның күбесе бик начар хәлдә калачак. Аннан соң аерым кешеләргә тәсир итәчәк, анда безнең коммунальный нәрсә артачак. Анда әбиләр, бабайлар, хәбәрләр пенсияның аны бер белән анда 60-70% коммунальный төлләр. Тагын да артса ничек булыр? Менә бик ниндидер шартлар белән кергә Мөмкин анда, ләкин хәзерге вазгыятьтә минемчә бу безнең ил өчен башаңды бик авыр хәлдә калачак.
Ульян өлкәсендә НАТОның йөкләрне күчереп тияу бүлеген булдыру турында Илшат Сәйтов һәм Искәндәр Сиражи фикерләре белән Наиф Ахмал таныштырды. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлары аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның ишлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 ишлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 ишлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ишлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 ишлыгында кабатлыйбыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урыслар үзләренең милләтчел фирқаларын оештыру турында белдерде. Әлеге вазгыятьтә татарлар үз фирқаларын булдырып, милли мәнфәгатьләрне яклый аламы? Сәясәт белгече Нәшир Рәшит Әхмәтов мөселманнарга бер фирқа астына берләшү кирәк дип әйтә. Татарлар үзләренә фирқа оештырса, парламентта аларның вәкилләре бик аз булачак һәм җитди кануннар кабул ителгәндә артык зур йыгынты ясый алмаячаклар ди ул. Русларның милләтчел фирқа оештыруларына килгәндә Әхмәтов фикеренчә, Русия итальян фашизмы юнәлешен алырга мөмкин. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия думасында фирқалар турында яңа канун өлгесе икенче укылышта хуплануга ук, руслар үзләренең милләтчел фирқаларын оештыру турында игълан итте. Бу яңа фирқа рус иҗтимагый хәрәкәте, рус гражданнары берлеге, кануни булмаган миграциягә каршы хәрәкәт һәм башка милләтчел хәрәкәтләр нигезендә барлыкка киләчәк. Рус иҗтимагый хәрәкәте башлыгы Константин Крылов әлеге яңа фирқаны теркәү документлары бу атнада ук юстиция министрлыгына тапшырылачак дип әйтә. Исеме әлегә тәгаенләнмәгән. Ул я милли демократик фирқа, я булмаса Русия милли демократик фирқасы дип аталырга мөмкин. Исемдә милләтчелекне яшерү өчен милли дигән сүзне генә кулланырга уйлыйлар. Рәшит Әхмәтов татар милли фирқасы йөршеп, аңа бөтен татарлар кергән очракта да ул зур сәяси көчкә ия булмаячак дигән фикердә. Беренчедән, милли җанлы татарларны Русия думасына үткәртмәскә тырышачаклар. Икенчедән, милләттәшләреннән зур хуплау тапкан очракта да алар парламентта нибары 5% тирәсе генә булачак. Бу күләм белән татар милләте мәнфәгатьләрен яклардай канунлар кабул итү шикле. Сәясәтче шуңа күрә мөселман фирқасын оештыру күпкә отышлырак булачак дип әйтә.
Такой прогноз на ближайшие 20-30 лет, то что
20-30 елдан илдәге халыкның 40% мөселманнар тәшкил итәчәк дигән фаразлар бар. Тормыш шуңа таба бара. Мөселманнарның бер үзенчәлекле ягы бар. Алар башкалар белән чагыштырганда сайлауларда активрак катнаша. Алар руслар белән чагыштырганда бер-беренә теләктәшрәк һәм принципиальрәк тә. Сайлауга русларның 40-50% килсә, мөселманнарның 80-90% тавыш бирә.
60-40% у мөселман до 80-90%.
Ди Рәшит Әхмәтов. Сәясәтче 30 елдан соң Русия думасындагы тавышларның күпчелеген мөселманнар алып торачак дип әйтә. Шушы мөселман фирқасы эчендә татарлар, башкортлар, чеченнар һәм башкалар үзләренең милли блокларын да булдыра алачак. Бүгенге хәлләргә күз салганда мөселманнарның бер фирқа канаты астында берләшүе шик тудыра. Дини мәсьәләләргә килгәндә дә Кавказ үз ягына тарта. Үзәк дини идарәсе белән Русия мөфтиләр шурасының килешмәгән очраклары булгалап тора. Русияның айрым бер шәһәрендә бер мәчет, бер идарәгә икенче мәчет, икенче идарәгә карый һәм алар арасында көндәшлек ярылып ята. Ислам диніндәге төрле агымнар, сәләфиләр, ваһабилар, ханафиләр, әхмәдиләр һәм башкалар да бер фирқалыкка киртә булырга мөмкин. Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу бүгенге көннең җитешсезлекләре генә һәм алга таба Русияның ислам дөньясы алардан арына барачак.
Суть в том, что, во-первых, он искусственно раздроблен. Понятно, что применяется политика разделяя власть, да? Во-вторых, не выработан...
Асылда Русиядагы ислам дүниясы махсус тарқатылған. Бүлгәлі һәм хакимлік ит деген саясат қолланыла. Русияда әліге исламның юғары басқышы ішленілмәген. Бүгінгі тұрмышта да ислам икеншіл, шынки әлік бүтінлей тыйылған еді. Ғараб дүниясы һәм Азия илләріндегі кібік тулы қанлы яқшы университетлерді болмады, һәм хәзірде олар йоқ. Русия исламына әлі нығырға, әрі рухани мәктәпләрі болдырырға, әлік болғанларыны тұрғызырға керек. Шуннан соң олар өз доктриналарын болдырырға мүмкін. Мен бізді бік өзіншәлікле фикір иелері барлыққа келер деп үмітленем. Бұ ғади іш түгіл, дисте илларына оларға мүмкін.
И, скорее всего, у нас, я думаю, будут оригинальные, очень интересные мыслители, но процесс этот долгий, непростой и займет десятилетия.
Ди Әхмәтов. Русларның милләтчел фирқа оештыруларына килгәндә, Русия канунлары нигезендә милли принципларга таянган сәяси партияләр төзү мөмкин түгел. Әхмәтов рус милләтчеләре булган канунларны әйләнеп үтү юлын тапкан күрәсең дип әйтә. Икътисадта да Русия әллә нинди караңгы схемалар белән эш итә.
В уставе нельзя написать, что члены партии только русские. Ну, пишется, что люди, исповедующие русскую культуру, значит, поклонники русской культуры. Какие-то косвенные...
Негізнемеде, фирка ағзалары бары тек руслар ғына деп язу тыйла. Шуңа күре, рус мәдәниетін өз иткәннәр деп күрсәтілерге мүмкін. Өзіңнікін һәм ятларыны белгілеу үшін ниндидер тамғалар қолланылашақ. Мұның үшін бір радикал идеолог та жетә. Мен шын рус-фашист фирқасы да ұйышачақ деп ойлайм. Бүгінгі шығышларға қорағанда ол 10% тауышта жиырға мүмкін. Хәтті қазір үк. Хакимият ут білән ойны. Менә шушы фашист тарафдарлары үліші хакимиятіні бәріп түшірігі ұмтылашақ деп ойлайм. Харби түнтәрілішті болырға мүмкін. Мұна ол шартларда бар. Хәзердә хәрби уку йортларында, бигрәк тә Генштаб академиясендә славяннарны русларны гына күпләп алу квотасы саклана. Рус православ чиркәве идеяләренә таянып, шундый милләтчел идеяләрнең берләшүе хәрәкәтнең шул якка таба ушуын күрсәтә. Милләтчелек төрле бит ул, демократик милләтчелек тә бар. Ул Европа илләре славяннарына хезмәт итә. Шулай ук реакцион милләтчелек тә бар. Демократик юнәлештәге милли фирқалар яшәргә тиеш.
Я думаю, партии, которые придерживаются принципов демократического национализма, они должны иметь право существования.
Ди Әхмәтов. Русия сиясәтчеләре ЛДПР башлығы Владимир Жириновский, коммунистлар жетекшісі Геннадий Зюганов соңғы вақытта Русия руслар үшін деген шиғарларны өз шығышларында ешірақ қолдана башлады. Илнең сайланган президенты Владимир Путин да русларны дәүләт төзүче милләт итү идеологиясен алга сырды. Булар барсы да рус милләтчелегенең геометрик прогрессия рәвешендә үсә баруына нигез булып тора ди Әхмәтов. Башка милләтләрнең басым астында булуы милли мәнфәгатьләре кысылу да рус милләтчелегенең без өстенрәк дип ныгуына ал шартлар тудыра. Рус зыялылар да хәзер бу хәрәкәткә күбрәк кушыла бара. Рәшит Әхмәтов ил җитәкчелегенең бүтән тотыныр нәрсәсе калмады, шуңа күрә милләтчелеккә барып ябышты дип әйтә.
У режима остался только один, как бы, ресурс. Западный демократия его не поддерживает.
Режимның бір ғана мүмкінлігі қалды. Ил күнбатыш демократия һәм дөнья җәмәгатьчелеге фикерләренә теләктәш түгел. Идеология ягыннан ул һавада эленеп кала алмый. Бер генә уен тузы калды. Ул да булса рус милли хәрәкәте. Бу диалектик яктан Столыпин, Александр III идеяләренә, Русия бөек рус державасы булырга тиеш дигән шигарьләргә, Русияның 3-нче Рим булырга теләвенә кире кайту булып тора. Хакимияткә каршылыклар арта. Ниндидер ысул белән буларны каплау кирәк. Куркыту һәм көч куллану отышлы түгел. Ә башка юл, рус милли идеясе хәзер өскә күтәрелә.
Русская национальная идея. Сделана ставка на русскую национальную идею.
Ди Әхмәтов, аның фикеренчә, моннан карагы рухчылар исе килә. Дөньядан аерылып, үз эшенә генә бикләнергә һәм тимер диварларны кабат торгызырга теләүдә сизелә. Бу хәлләр итальян фашизмы юнәлешендә алырга мөмкин ди ул.
Рашид Ахматов фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыкларын ишетербез. Бүген шулай ук Татарстан фермерларын борчыган проблемалар хакында сөйләшербез һәм Чуашстанның Тукай авылында кунакта булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Францияның көньяк көнбатышында 7 кешене үтерүдә шикләнүче Тулуз шәһәрендә бер фатирга кирип бикләнгән Мөхәммәт Мира полиция фатирына яу белән алганда үтерелде. Франция эчке эшләр министры Клод Ген әйтүенчә, Мира махсус кешеләр хезмәткәрләренә кораллы каршылык күрсәткән һәм ахыр шиктә тәрәзәдән сикергән. Фатирны яулап алганда 3 иминлек хезмәткәре яраланган, берсе авыр хәлдә. Мира 3 француз хәрбиен, яһуд мәктәбенең 3 укучысын һәм раббинны үтерүдә шикләнлә. Клод Ген әйтүенчә, полиция белән сөйләшкәндә Мира аларны үтергәнлеген таныган. Русия Дәүләт Думасында Русия җәмәгать телевидениесе булдыру турында тыңлаулар үтте. Фикер алышуда хөкүмәт вәкилләре, депутатлар һәм белгечләр катнашты. РМТ министрлыгы җәмәгать телевидениесенә тапшырулар өчен 1 яшьлык бирергә әзер. Русия кеше хукуклары президент шурасы башлыгы Михаил Федотов бу фикер алышуда чыгыш ясап, җәмәгать телевидениесенең тапшырулар сәясәте ватандашлар җәмгыятен үстерүгә хезмәт итәргә һәм социаль яктан актив тамашачыларга йөз тотарга тиеш диде. ЛДПР Кисе Владимир Жириновский яңа каналда һәр кемгә сүз бирелергә тиеш дип чыгыш ясады. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов Казан студентларының киләсе уку елын 1 сентябрьдән түгел, ә 1 августтан башлаячагын раслады. Журналистлар белән очрашуда Гыйлметдинов Казанның барлык диярлек югары уку йортлары уку елын 1 августтан башлаячак дип белдерде. Аның әйтүенчә, республика президенты Рустам Миңнеханов Русия мәгариф министры Андрей Фурсенкага Казанда уку елын 1 ай алда башлауны сорап рәсми мөрәҗәгать җибәргән. Бу адам киләсе уку елын 1 ай алдарак тәмамлап, 2013 елгы җәйге универсиада кунакларын кабул итүгә май аенда ук әзерләнә башлау мөмкинлеге бирәчәк, диде Гыйлметдинов. Бүген хәрби түнтәрелеш булган Мали президенты Амаду Тумани Туре башкала Бамакодагы АКШ илчелегенә сыенды. Малидә дәүләт чикләре ябылды, барлык очышлар туктатылды. Шаһитләр әйтүенчә, Бамакода атыш тавышлары ишетелә, барлык оешмалар, банклар, ширкәтләр ябык.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда полиция башбаштаклыгына бәйле утырыш узды. Җәмәгать шурасы андагы проблемаларны хәл итү турында сөйләште. Әлеге шурага театр әһелләре дә керә. Алар полиция өчен театр оештырырга тәкъдим итте. Театр дигәннән республикада яшьләр арасында уздырылучы Өметле каләм бәйгесе тәмамланды. Яшьләр үз әсәрләрен тәкъдим итте. Драматургия белән кызыксынучыларның барсы да диярлек кызлар. Хәзер исә әхлакый дини темага Иман нуры бәйгесе игълан ителгән. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллинны тыңлыйк.
Өметле каләм Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры югары уку йортларында ялеп итеп, ошо исем астында махсус конкурс узгарды. Уның максаты драма әсәрләре ялау һәләтенә ия булган яшьләрне асыклау, артабан уларны дәртләндерү һәм ысын драматург итеп үтүләренә ынтылыш бирү. Бәйге мизгел башында игълан ителгәйне, яңгысылар асыкланган уларны тәбриклау тантанасы драма театры сәхнәсендә үтте. Театр директоры Хөрмәтулла Үтәшев әйтүенсә, дипломнарга лаек булучылар арасында филологтар гына түгел, авиация техник университеты студенты бар. Башкорт яшьләреннән тыш урыс кызыла катнашкан, урыс телендә Сюзанна исемле кыз катнашып диплом алган. Тик киңәшчеләрнең барысы да кызлар, егетләр драматургия менән кызыкканмый дине Хөрмәтулла Үтәшев.
Хөрмәтулла Газалыевич, буна Өметле каләм конкурсы бул нимә турында ул?
Безнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры һәм Башкорт дәүләт университеты менән берлектә уку елы башлангач та яш драматургтар, студенттар арасында Өметле каләм исемле конкурс игълан иткәнек. Азактан Башкорт дәүләт университеты белән һөйләшеп, килешеп, уны Башкорт дәүләт университеты секторында генә түгел, ә гомумән Башкортстан яшьләре арасында игълан итергә, ягъни уның география һәм мәртәбәһен бермә-бер арттырырга дип, адактан сөйләшеп килешеп, өметле каләм, яш драматургтар конкурсын бүтә укусы яшьләр арасында игълан итәргә дип карар иттек. Һәм уку башлангандан алып башланды бу конкурс. Максатлары әлбәттә яшьләрне драматургия өлкәһенә алыктыру. Драматургия ул иң катмарлы жанр. Конкурста Нефтекама, Стәрлетамак, Сибай калаларыннан да яшьләр үзләренең эшләрен ебәрделәр. Ямгыһы 20-нән ашу язма эшләр килде. Әлбәттә, бу зур эш, ул театрыбызның тарихында Башкортстан театрлары өлкәһендә бындай эш тәүге тапкыр узгарыла һәм һуңгыһы булмас дигән өметтәбез. Һәм бу өметле каләм шуны менән генә тәмамланмас дигән өметтәбез. Алла бирһә, киләчәктә үзебезнең бәләкәй залда мына шул конкурста катнашкан, еңеп сыккан агзаларның әсәрләрен, кисәктәрен алып, Өметле каләм исемле бәләкәй залда үзебезнең байрамдарыбызны мизгелдә ябылганга тиклем үткәрергә дигән өметтәбез. Иңүчеләрнең арасында Фирүзә Мазитова һәм Дилбәр Ишмуратова, Гөлнара Якупова, Гүзәл Шарипова, Лира Гараева һәм авиация институтында укыучы Фәния Котосова, шулай ук беренче курста укыучы Сюзанна Мирзаян, рус телендә менә шул бердән бер язучы Сюзанна Мирзаян. Кызганычка каршы егетләр юктар.
Хөрмәтле агай, шундай бер һорау. Драма язу, пьеса язу рәхәт эш түгел. Катнашкан яшь каләм осталары арасында ысынлап та лаяклы эш авторлары бар һәм аларның әсәрләрен кую турында берәй төрле һүз бармаймы?
Әле бүген генә тотып, әлбәттә, теге яки бу әсәрне шунда ук сәхнәгә чыгару мөмкинлеге юк, чөнки әйтүебезчә, бу драматургия өлкәһе бик катмарлы, уга ниндидер тормыш тәҗрибәләре, үзеңнең ниндидер тормыш багажың, тормышка караштарың тулгандан, булгандан, ягъни яшәү багажы булгандар гына киләләр бит инде. Шулай булуына карамастан без яшьләрне бер алыктырабыз. Ләкин бүген генә тотып, менә шул еңүчеләрнең арасыннан әсәрләрен сәхнәгә чыгарып куярлык әлбәттә юк. Ләкин без улар белән артабан дәвам итәргә теләйбез.
Драматург Наил Гайтбай да нисек драма ядырга дигән осталыклары сыра алып барган шикелле.
Ну, без улай итеп нисек ядырга дип өйрәтмәйбез. Без практика рәвештә менә шул язылган әсәрләренә анализ рәвешендә бара ул нимә язган һәм нимә әйтергә теләгән, ягъни барыбер онда бит хороҗалы кына түгел, ә барыбер нидедер идея йөкмәткәһе лә дөйемләштергән вакыйгалар да булырга тиеш, моны шуларны да күзеңдә тотырга тиештер дип.
Хөрмәтулла Уташев әйтүенсә, Өметле каләм менән бер рәттән тагы бер бәйге игълан ителгән. Ул Иман нуры дип атала һәм әхлакый тәрбия темасына эштер кабул ителә. Бу эштә драма театрына билдәле динешмәкәре Хәмзә Хаҗи ярдәм итә.
Әхлакый тәрбияви дини темага язылган драма әсәрләрен язган драматургтарыбыз була көтәбез. Алла бирһә, кемдәрдер ниндәйдер теләкләре булһа, шулай ук бу әсәрләрен безгә килтерә алалар һәм эксперт комиссия Алла бирһә иңүчеләрне игълан итәр дигән өметтәбез.
Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Хөрмәтулла Уташевтың Өметле каләм һәм Иман нуры дип аталган проекты турында әңгәмәһен тыңланыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Белгестәр быйыл сәсүле иртәрәк башларга кәңәш итә. Авыл хужалыгы фәндәре докторы Кадир Мәғафуров әйтүенсә, республика өсөн культураларның һикәм процентын алданырак сәсү отышлы. Ғалим быны үҙ тәжрибәһендә һынап караган. Кадир Мәғафуров шулай ук һуңғы йылдардағы ҡоролоҡтоң авыл хужалығына ғына түгел, дөйөм тәбиғәткә хәүефле булыуын да белдерә. Хәҙер иң мөһиме һыуһаҡлағыстарҙа кәрәкле запас туплау хәстәрен күрергә кәрәк дигән фекерҙә ғалим.
Ҡар быйыл юҡ кимәлендә, дым бик әҙ буласаҡ, бында сәсеү тураһында ғына һүҙ бармай. Әгәр ҙә ҡар беҙҙең әҙ булһа, беҙҙең бит Башҡортостанда бөтөн йылғалар, ҙур йылғалар ҙа, аларға ҡушынлыҡтары ла ошо Урал тауҙарында башлана. Әгәр ҙә мына ошо һуңғы 5 йылда күҙәтелгән ҡоролоҡ һаман да дауам итһә, был йылғалар бөтөнләй көрсөккә ҡаласаҡтар. Мына былтырҙары 52 йыл бигерәк тә һиҙелде бит инде, күреңде былтыр ҙа әле бар ине. Ағиҙел һай ғына булып ҡалды, анда хатта йөрөү ҙә бик ҙур проблемаға әйләнде. Башҡа йылғалар ҙа шулай ныҡ ҡайыҡтылар. Беҙҙең һыу һаҡлағыстарҙы ла тултырыу, аларҙы бер кимәлдә тотоу ҙур проблемаға әйләнде. Бөтөн яҡтан алып ҡарағанда ла, әгәр ҙә мына шулай ҡоролоҡ булһа, Башҡортостанда ул, әйтәйек, ҙур йылғаларҙың аҫҡы ағымында урынлашҡан өлкөлөргө караганда Башкортостанда курулук иң биринчиси болуп кийилесек. Мына бул бик ауыр халга келтирүү ихтимал. А инде язгы басуу иштерине келгенде, мына биздин Башкортостанда язгы культуралар сесеуде мүмкүн деген эртерек башталган карат. Мына хамандатыгы бурун ялка урус крестьяндарынын айтымдары хамандатыгы халык аранда жүрөт. Немистер язгы культуралардын сесеуштерин башталган карактыгы жалангас күтүм менен жерге отуруп караганда, күтүмүш менен можешь сесерге. Бул глупость. Урустардын ялкаулыгы ягынан уйлап чыгарылган неме бул? Мына мен өзүм тажрыйба өткөргөн багытта бир жылды, мисалан, 22 апрелда мен бойдойду, язгы бойдойду сесип койдум. Аны сесип койгондон соң азыраак шаттыла бул 1 см тамырдары жерден өстү түн айын 2-3 см туңуп турду. Түндө туңа күндөлөрү шунун менен тиги туктаны өсөөн бойдой раз өсмөгөс мен анда тырмалап талдым. Мыйыкса болуп калган өсүп келген ала боталарды юкка чыгарып, шул жылда бойдойдун өсүн ләре менә 22 сапылда сезелгәне килеп сыкты 20 майда. Уңыш булды 42 сәтнәр.
Димәк, былтыр була инде белгестәре кәңәшмә ялар барлык батуларга хугару, яһалма хугару дигән. Ошо менән куткара булмаясакмы корылыктан? Кутылып булмаясакмы?
Хугару булган системалары булган урындарда әлбәттә билдәле кимәлдә ярдәм итәсәк, әмма ләкин әгәр дә каты корылык булса, хугару системасы бер төрле культураларга әллә ни файда китерә алмаясак. Картофка, кишергүк һәм башка шуның гоктарга юнәлтү файдалырак булыр ине. Ә инде мелиорация дип әйткәндә, хәзер тутыргалап бит кары юк. Карында тутып булмый.
Башкортстан фәндәр академиясенан авыл хуҗалыгы фәндәре докторы Кадир Макафуровтың әңгәмәһен тыңланыгыз. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгы карамагындагы ямагать шура хуултырышы үтте. Онда полицейскийдардың баш баштаклыгына бәйле темалар каралды. Ямагать шура агзалары Татарстан полициясындагы билдәле хәлләргә халтанып, Башкортстан полицейскийдары эшмәкәрлегенә баһа бирде. Министр Михаил Закамалдин полицияла реформалар сак башлангыч стадияла касым полицейскийдар булып үлгергәнгә тиклем елдар талап ителә. Яңа полицейский рәвешенә ирешү өчен ямагатьчелектән дә ярдәме кирәк дине. Нинди ярдәм уныһы турында аңлатма юк. Министрлык карамагындагы ямагать шурасы составында ярсы композиторлар, театр белгестәре, ямагать оешмалары итәкчеләре бар. Мәсәлән, Рус драма театрының художество итәкчесе Михаил Рабинович үз театрында полицейскийлар өчен театрлаштырылган очрашулар узгарырга тәкъдим итте. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан фермерлык эшен башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Аппаков язны шымланып каршылый. Түбән Каманың башка фермерларда быел нәрсә чешәргә дип баш вата. Аларны авыл хуҗалыгындагы билгесезлек, кредит белән бәйле проблемалар борчый. Тулырак мәгълүмат Түбән Кама районында булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Түбән Кама районының фермерлар берләшмәсе рәисе Смыловка авылында урнашкан Яқташлар крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Владимир Аппаков Татарстанда һәм Русиядә күпләп яшелчә үстерүче буларак билгеле. Халык телендә аны Бәрәңге короле дип тә йөртәләр икән. Ул Уфада узган Русия күләм авыл хуҗалыгы җыенында да катнашып кайткан. Фермер фикеренчә, бүген авыл хуҗалыгында проблемалар артканнан арта бара һәм бу аларның күңеленә шымсала.
Безнең хуҗалык 91 елны эше башлады инде. Бүгенгесе көнне эш башлау бик авыр. Ну, турсын әйткәндә акча мәсьәләсе инде. Эшне башлар өчен рус әйткәндә капитал кирәк бит инде. Менә шуны алуы бүгенгесе көнне бик авыр. Авыл хуҗалыгында ачыклык юк. Менә мәсәлән, фермер өчен бүген күпме нәрсә өстәргә икәнлеге түгел. Аны сата аламы ул аны? Эш башлау бик авыр, моның өчен героизм кирәк. Аннан соң менә бу яңа таләпләр буенча эшчеләр, бәрәңгеләр алар бит инде кибетләргә мотор итеп тутырып Стандартларга төрле бергән вакытта бүгенге көнне бер фермер дә Татарстанда әзер түгел. Бутага да кергәч тә инде шуларның башында уйласаң, бу күдәп әйткәндә, башлау да кирәк түгел. Аның башлаганнар да җитәрлек.
Ди Владимир Аппаков. Ул Русия һәм Татарстан авыл хуҗалыгында миллиорация программа булуны уңай бәяләде. Күпләп яшелчә үстерүче буларак аңа да ярдәме тигән.
Уны ишмәгән, Татарстанда бүгенге көнне нинди генә табигай не булмасын,
хаватырышы
авыл хуҗалыгы продукция булачак. Яшелчәләр бәрәңгеләр, менә моның смыслы да шунда инде. Сөт тә, ит тә, бәрәңге дә яшелчәләр була. Менә ул бит ул программа бик яхшы программа. Менә бездә лек тегене.
Тик бу эшләр генә хәлне җиңеләйтми. Авыл хуҗалыгы товарларын сатып проблема килеп баса.
Мы ул программаны юнлектик. Менә хәзер бит инде кимәтләне, кимәт тарта бит инде. Моны бит нәрсә торырга кирәк. Да бу ел бит инде шундый бу бөтен кешедә бер бурчы, бөтен нәрсә бер вопрос бурчы, бер кемдә бер сата алмый бит. Бәясе юк.
Бәрәгенең бәясе, суганның бәясе.
Бәрәгенең бәясе дә юк, суганның бәясе дә юк. Предпринимательләр бик катышлы, безме суганны бенкси кинде көньякта 4 тәңкәгә сата алмый. Бездә ул 12 тәңкә. Күрәсезме, фермер сата 4-кә, аптеп сата алып 12-гә. 14-кә, 16-га. Базарда 15 тәңкә. Бәрәнге 5 тәңкәгә. Элек ул ничек булай дире? Менә безнең кемнең хроничесе бар, безнең кемнең нәрсәсе бар. Име шул кискене салып куя да, яз көне кибакка сата. Бөттен ул заман хәзер. Юк анда, юк, юк. Күздән сатты шул бая, язда да шул бая сатабы. Дизельмен топливны әйтмим дә инде ягулыкны. Бөтен ауыл хуҗалыгында бер вопрос, бер проблема инде ул. Бөтенесенең дә кредитлары күп. Бүгенге секундә бер процент түләргә кирәк. Бу бит бүгенге секундә кредит алдым да, эшләдем түгел. Аның катнашсам бит процент түләргә кирәк, шулаймы? Аннан соң берсенең дә залогы юк. Ул миндә генә түгел, бездә генә түгел, бит кешеләр. Әгәр дә ул вопросны шәйтүмәсе, шәшү бик авыр булса. Менә кем чиста ул хуҗалыгы башлый. Алар акчалар юк дип.
Техникаларга карамасың шәйшергә.
Бездә бөтен нәрсә бар акчадан башка.
Диде фермер Владимир Аппаков. Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовның чыгышларында утнасы уны кичкән егет дип телгә алынган Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллинның да күңеле тыныч түгел. Һәрхәлдә ул район һәм республика җитәкчелегенең игътибарын җәлеп итеп, кредит алып, дәүләт программаларын кулланып, шәхси хуҗалыгында яңа абзарлар төзи, кышкырт мал санын арттыра. Быелның февраль азагында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов нәтиҗәле хезмәте агросәнәгать комплексын үстерүгә өлеш керткәне өчен Илнур Зәйнуллинга рәхмәт хаты да тапшыра. Ләкин ул да авыл хуҗалыгындагы хәлләр белән риза түгеллеген әйтә.
Сөтнең бәясе юк. Элегрәк менә мин белгән вакытта 1 литр сөткә 2 литр сәләк кибеләләр. Хәзер 1 литр сөткә без кемен 200 грамм, 300 грамм сәләк алабыз дигән. Бик авырлык белән бара инде. Шул программаларда үзгәртсәләр, үзгәртсәләр дип әйтәм инде. Сөтнең бәясе юк. Бүгенге көндә менә мал заводлары ала 10 тәңкәдән ярый мин үземнең ниләрем бар. Кушкыларны әйтәм мин 19-да да бирәм, 20-дә дә бирәм, 13-кә дә, 14-кә дә фаразны бирәм.
Яш кеше үзе тотынып фермер була алады. Кем булырга кирәк?
Монда әйтергә, юләрлек дип әйтмим сезгә кирәк. Монда югалып барырга кирәк, курыкмаска кирәк.
Кредиттан курыкмаска.
Кредиттан курыкмаска.
Сен курыкмаска.
Самый главный, Ходай бисен бізге исәнлек. Исәнлек булса, кредиттан түлейбез, эшләйбез дә, авылларда кайтып эшләүчеләр булыр дип әйтергәм. Әгәр дә күбрәк домлар курып итсәк, аларга поддержка бирсәк, юлларны каласак, авыл җирләрендә юллар күп җирләрдә ватылган инде, төзәтергә кирәк. Әйтеп китәсе килә, вот мин үзем колхозник инде, әйме. Электроэнергия күп түлибез, вот газга. Кем авыл хуҗаларында эшли, аларга бу льготалар булса бик яхшы булыр иде. Үз хезмәте белән иҗ иткерәбез, домнар җиткерәбез. Чтоб нам было хорошо, дип әйтим инде. Шуңа күп налоглар түлибез. Авылдагы өйләр белән шәһәрдәге домнарның бәясе одинаковы. Ну, 2 миллион дип әйтим инде. Шәһәр халкы түли 3000 түли, 4000 түли налог, ә без түли 25 мең налог түлибез. Менә шуларны карап үтсәк, бик яхшы булыр иде.
Бу ел башында нинди планнар? Язда ничек каршы алырга? Нинди өметләр, нинди ниятләр?
Ниятләр. Минем залогым бар. Мин бу сельхозхимия сатып алдым. Собственность 20 сум сумды залогым бар. Аларга кредит, аларга базмышларым бар. Ул күп фермерларны юган дип атмыйбыз. Бик аларга бик авыр. Вот аны решайтсалар, бүтән фермерларга бик яхшы булыр. Залогларны отменя итеп миннән дә документ җыю бик озар. Мин үзем ел ярым алдым кредит. Как говорится, добился, но бинаны алдым. Доказал, что я работаю, буду работать. Кредит алдым, кредит плевной сою.
Шушы продукцияны сатып?
Шушы продукция, юморка, куке и ас, итләре сатабыз.
Казар үстерәсәксең?
Казар үстерәбез. Татарның кемән үшле үзенең основной ние бит инде ул.
Диде Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллин. Шул ук авылда Түбән Кама шәһәреннән кайтып, гаилә фермасы булдырган Абзаловлар гаиләсе дә авыл хуҗалыгы министрыннан сөтнең бәясен күтәрүне сорый.
Безнең дә нәзәрәт тырышканлыгыбызны, хезмәтебезне күреп, авыл хуҗалыгы министрларыннан инде безне хәзер сөт бәяләрен арттыруны уйласалар иде инде. Без бик юн бәя белән тапшырабыз инде хөкүмәткә сөтләрне. Безнең төп пакаш чыгана, кырым чыгана инде.
Ди Гүзәлия Абзалова. Районның авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигъмәтҗанов фикеренчә, чөнкелеккә урын юк. Бүген Түбән Кама районында 25 ләп гаилә фермасы эшли. 2012 елда заманча технологиялар белән төзелгән 20-гә якын гаилә фермасы булдырырга җыеналар.
Күп кенә авылларда әйбәт. Даже семья фермасы зур иттереп тан 24-кә, башка 50, 30 башка, 50, 40 башка төзелмәгәннәрдә дигән күп кенә семьяларда 5-6 10-шар сыер савы бүгенге көндә әйбәт. Чөнки халык үзенең җитештергән продукциясен түбән камга алып килеп, кирәк вакытта аны саталы әйбәт, аннан акча кертәле. Ул тоже зур әйбер менә. Узган ел булган үткән ярмаркалар инде без ярмаркалар дип кеш кенә һәм яз көн үткәрә торган ярмаркаларда Түбән Кама халкы 37 миллионга продукция гына саткан. Әле бу монда килеп сатканы гына, учеттагысы гына. Аннан тыш алар бит әле көндәген килеп шәһәр халкына продукцияны саталар, реализователләр. То есть мин нәрсә әйтергә телим, иренмәгән, тырышкан кешегә бүгенге көндә тормышында алып барырга була.
Диде Түбән Каманың авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигматҗанов. Фикерләр төрле, тик фермерларга гына бу сүзләр әллә ни җиңеллек бирми. Аларның ай саен 100 мең кредит түлисе бар.
Татарстанның Түбән Кама районы фермерлары янында безнең Казанда хәбәршебез Рөстәм Исхакый булып кайтты. Әшуаштанның Комсомол районы Тукай авылы мәхәлләсе хакимиятләр эшләргә тиешле социаль мәсьәләләрен дә хәл итәргә керешкән. Тукай авылы халкы мәхәллә каршында оешкан иҗтимагый шураны үз итә. Бу көннәрдә булган җыелышка да күп кеше килгән. Җыелышта авыл җирлегендәге дәүләт оешмалары вәкилләре дә үз хисапларын тоткан. Мәхәллә оештыру башында торган эшмәкәр Әгъзәм Шакиров авылдагы тормышны яхшырту өчен кимиятләргә альтернатива булып түгел, ә бергә кулга кул тотынып эшләп кенә уңышка ирешеп була дип әйтә. Наил аланны тыңлыйк.
Тукай халкы мәхәллә җыенынан елына бер тапкыр гына әз була, ә ике тапкыр җыелып торырга кирәк дип таралышты. Шимбә көнне үткән беренче чарада 2007 елдан мәхәллә каршында эшләп килүче иҗтимагый киңәшмә оешканнан бирле башкарылган эшләр турында сөйләделәр. Авыл алдында торган бөтен проблемнар да барланды. Тукай халкының зурдан кубып беренче тапкыр җыелуы иде бу. Авылның имам хатибы Наил хәзрәт Җамалетдин Тукай авылының җирле үз идарәсе елга бер тапкыр авыл халкын җыярга тели, әмма аңа кеше килми дип әйтә. Мәхәлләнең бу чарасы авылда мәдәният йорты булмаганга мәктәпнең спорт залында үтте. Ул шыгырым тулы булган. Халыкның күпчелеген дөнья тоткан иратлар тәшкил иткән. Нигә үз идарә җыелышын санга сукмыйлар, ә мәхәлләнекенә килгәннәр соң дигән сорауга Наил хәзрәт: «Һәр өйгә чакыру җибәрдек, урамнарга белдерүләр элдек, җомга намазларында да җыен булуы турында әйтеп тордык. Шуңа күрә халык килде», дип әйтә. Алдан бу эшне ниятләгә җирле үз идарә башлыгын, мәктәп директорын һәм эшмәкәрләрне чакырып, мәхәллә җыены үткәрү турында киңәшкәннәр. Алар да бу эшне хуплаган. Чарага да килгәннәр, чыгышта ясаганнар, халык сорауларын да җавап биргәннәр.
Җирле хакимият буны без инде башланган вакытта ук, без һәр вакытта үзебезнең дәүләт кешеләре белән киңәш итеп эшлибез һәр бер нәрсәне. Безнең дәүләттән качырырга эшләребез юк. Программаларыбызда алдан ук билгеле нәрсә була икәнен, аларга да мәчеткә чакырып, Низаит әфәндене монда киләсе безнең программабызның белән таныштырып, ул да бик хуплады.
Ди Наил хәзрәт Җамалетдин. Тукай авылында мәхәллә оешканнан соң иҗтимагый киңәшмә мәчеткә садака итеп бирелгән акчаларны халык тормышын яхшырту өчен дә тота башлаган. Мондый эшләрне гадәттә авыл хакимиятләре башкарырга тиеш. Авылны чиста су белән тәэмин итү өчен тирән койы казуга 200 мең сум акча бүлеп биргәннәр. Авыл урамнарына таш юллар салу да үзара акча җыюдан башланып киткән. Бүген исә бу эшкә хакимиятләр дә керешкән. Авыл капкасын ясау, яхшы укучыларга стипендияләр бирү, авыл паркын булдырып, аңа меңнәрчә агач утырту, елга аша басма салу, мәктәп һәм медпунктка җиһазлар алу, ятимнәргә һәм өлкәннәргә ярдәм итү һәм башка күпләгән эшләр иҗтимагый киңәшмә тырышлыгы белән тормышка ашкан. Бу беренче мәхәллә җыены вакытында алга таба эшлисе эшләрне дә барлаганнар.
Безнең бит инде төрезеләчәк, вот үткән елны да фундамент мәдрәсәгә дип тотынган та мәчеткә дип әйткән идек. Халкыбызның мәчетебез мәдрәсә киләсе елда кирәк, төзеп бетерергә безнең кечебез куатыбыз бар дип сөйләнделәр, әйттеләр инде. Яз башы җитә, карлар эрегәчтән соң анда чүпчарлар чыга, мәчет мәхәллә белән бергәләшеп, һәм дә зиратлар өстен, һәм дә авылның башка төпчәр урыннарын бергәләшеп җыелу мәсьәләсен тоже карап калды инде шундый. Киләшеп, мәхәлләдәге бу мәдрәсәдәге булган балалар белән, мәктәптәге директор школлар белән бергәләшеп инде, мәктәптәге балалар белән, һәрбер сельсоветтагы булганында эшләр, депутатлар бергәләшеп, бер авыздан яз башларында авылыбызның болай да чисталык урыннары бар иде. Тагы да матурырак чистартырга. Махәлләбезнең бу куйган ичтимаи киңәшмәләр белән бергәләшеп эшләнгән паркыбыз бар Тукайныкен, андагы үткән елны меңләгән агачлар утыртылган иде, аларны эшкәртү мәсьәләсе булды. Гомум буларак халкыбыз авылның киләчәге турында кайгырту сораулары белән генә болай уянлы каршы килү сораулар белән бернинди дә булмады. Авылыбызны яратып, тагы да алынга үстерүче тарафына үзләре битараф булмадыкларына без күрдек.
Ди Наил Хәзрәт Җамалетдин. Җыен авылдагы һәр җитәкчегә дә хисап тоту, халык сорауларына җавап бирү чарасына әйләнгән. Мәктәп директоры Әминә Баһаутдинова төзеләчәк яңа мәктәп проекты белән таныштырган. Бүген Тукай мәктәбендә 300ләп бала белем ала, ә бина 170 укучыга гына исәпләнгән. Тукай авылыннан Комсомол районы депутаты итеп сайланган Нәгъзәм Шакиров Урмайдан Тукайга керә торган юлга хакимиятләрдән асфальт җәйдерү ирешүләрендә медпунктны төзекләндерү өчен 400 мең сум акча алып, ул эшне уңышлы башкарып чыгуларын да сөйләде. Мәктәпкә тирәп балалар бакчасы салу өчен дә акча алганнар инде. 2007 елда иҗтимагый киңәшмә оештыруның башында торган Әгъзәм Шакиров 2 ел инде район депутаты. Үзе ул эшмәкәр, итешкәр цехының җитәкчесе. Авыл тормышында мәхәллә системасы җирле үзидарәгә альтернатива түгел, бергә кулга кул тотынып эшләгән вакытта гына ниятләгәннәр тормышка ашачак дип әйтә.
Бер җирдә дә халык үзе тырышмаса, хөкүмәт кенә аның өчен тырышып йөри алмый. Халыктан үзеннән инициатива булырга тиеш. Без җыелышкан вакытта иң беренче максатыбыз мәдрәсәләргә ярдәм итү максаты иде. Укыту, балаларыбызны дини тәрбия бирү максаты иде. Иҗтимагый киңәшмәнең тора-бара без авылның благоустройство мәсьәләләренә социальный вопросларга да керә башладык, чөнки халык шуны сорады, без аларга ярдәм итәргә хәлдән килгән тикле кадәр хәл ул эшләргә кердек. Ул эшләрдә дә әлбәттә без авыл поселение башлыгы белән бергәләп киңәшеп, бу җирле үзидарәләрдә дә бюджетта акча дәүләттән бик күп түгел, аларның да мөмкинчелекләре чикләнгән. Шуңа күрә без мөселманнарның закат дигәне бар, садака дигәннәре бар, гышыр дигән ниләре бар, шуларда кулланып, эшмәкәрләргә аңлатып, хәзрәтләребез вагазларында, алхамдулла без бюджеттан гына түгел, халык эшмәкәрләр булышкан район җитәкчеләренә, республика җитәкчеләренә дә шуны аңлатып, алар астан бездә халык тырышканны күргәч, алар да безгә булышмак иделәр.
Ди Шакиров. Аның сүзләренчә, Русия канунлары мәхәллә оештыруга каршы килми. Җирле иҗтимагый үзидарә турындагы канун нигезендә ниндидер оешма төзеп, халык тормышын яхшырту өчен эшләргә була. Әмма күп җирдә моңа тотынасылары килми.
Чуаштанның Тукай авылы мәхәлләсе эшләре белән Наил алан таныштырды. Мәхәллә оешуы турында тулырак итеп, азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самарның Тольятти шәһәрендә яңа мэр сайланды. Анда татарлар яклаган мэр җиңмәсәдә шәһәр башлыгы алар белән очрашып проблемаларын тыңлаячагын әйткән. Татарлар мәктәп һәм мәчет салуны сорамакча. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Беренче турда иң күп тавышларны Александр Шахов һәм Сергей Андреевлар җыйды. Шуны әйтергә кирәк. Татарлар бар куәтләренә Шаховка эшләделәр. Чөнки Шахов мәктәп һәм мәчет салырга вәгъдә итте. Икенче турда Андреев отты. Мин Тольяттига шалтыратып, җирле милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Рәшит Нурмөхәммәтовкә сорау бирдем. Шаховка эшләдегез, Андреев җиңде. Нәрсә көтәсез киләчәктә? Рәшитнең җавабы. Җиңү эйфориясе узды. Андреев кешеләре шалтыраттылар. Безнең белән очрашу турында. Без сезгә каршы эшләдек дидем. Беләбез диделәр. Шартымны куйдым. Сөйләшү bir yasılıkta barışak, mektep hem meşit gerek dedim. Diskimlerde Andrey bilen ışıraş olacak. İhtibar kalayık bir nerse, saylarlarda halık kimnin kaysi firkada buluğuna karamay. Şahıske tuttala. Bu şırakta Birden Rusya ismi Şahıfka diskere yığıntı yasadı deyip eyteler ayrım saylavçılar. Şamil Bahıddin, Azadlık Radyosu, Samar.
Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen topşuruğumuz tamam. Bugün yangıragan yazmalarını siz bizning internet sahifemizde de okuy da tinglay alasız. Adresimiz ozodlik.org. Şulay ak forumlarda da öz fikirlerinizni hem taqdimlerinizni jetkirge mümkin. Eng qiziqlarim biz ozodlik topşuruqlarında yangıratırız. Bugün sizning bilen Praga studiyasında landış qarası boldı. Kelesi uchrashuvlarga qadar isen sog bolığız.